Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ և Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանգակին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից դեկտեմբերի 2-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, ազարամսի 11-ը։ 5-7 մեկ ժամի առաջի հաղորդումների ծրագրացանկը հանձնում ենք ձեր ուշադրությանը։ 28-նակ օրվա մամուլին, որից հետո կլսեք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնեն քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել ապագայի մասին խոսող մի հաղորդում, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոցումը, իսկ ծրագիրը կեզրափակի գեղարվեստական հաղորդումը։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է, Հադյատ Սուրայի առաջինից երրորդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت
العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر وهو بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, այնինչ երկինքներում է եւ այն ինչ երկրի վրա է, որ ներքում են Աստծուն, եւ նա տենչալի եւ իմաստուն է։ Նրան է պատկանում երկինքներն ու երկիրը, նա կենթանություն է պարգևում և մահ է տալիս, և նա ամենակարողն է ամենայնի։ Նա է սկիզբն ու վերջը, գաղտնիքն ու բացահայտը, և նա ամենագիտակն է ամենայնի։
Բարի երեկո, թանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Իրանական եթեմադորաթերթը գրել է Իրանն անտեսել է Հայաստանի հետ սահմանի հարցը, Իրանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից 3 օր անց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տարածքային վեճերի վերաբերյալ Իրանի դիրքորոշման հարցը կրկին հայտնվել է լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում։ Մինչ որոշ լրատվամիջոցներ պնդում են Զանգեզուրի միջանցքը կփակի Հայաստանի հետ Իրանի ցամաքային սահմանը, որոշ պորձագետներ ընդգծում են, որ միջանցքն ըստ էության հեռու է Իրանից և անցյալ տարվա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ժամանակ Իրանին մտահոգում էր այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը կարող էր գրավել Հայաստանի Սյունիքի մարզը, այդպիսով փակելով այդ երկրի հետ Իրանի սահմանը։ Կովկասի հարցերով փորձագետ Ահմադ Քազեմին Զանգեզուրի միջանցքի հարցը համարում է հակաիրանական նախագիծ և կարծում է, որ միջանցքի ստեղծման ոմաց պնդումը մի կողմից Իրանի ռազմավարական շահերին հարվածելու և մյուս կողմից Չինաստանին ու Ռուսաստանին զսպելու համար է։ Նա ասում է, Զանգեզուրի միջանցքը հակաիրանական նախագիծ է տարածաշրջանային և միջազգային մակարդակով։ Միջանցքի նպատակն է աշխարհաքաղաքական և աշխարհառազմավարական, ինչպես նաև աշխարհատնտեսական և մշակութային խնդիրներ ստեղծել Իրանի համար, սակայն Թեհրանն, ինչպես միշտ է հայտարել, դեմ է լինելու միջազգային սահմանների ցանկացած փոփոխության, լինի դա միջանցք, թե այլ ճանապարհ։ Վիեննայում Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները չեղարկելու շուրջ բանակցություններին զուգահեռ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը ներկայացրել է Իրանի անօթաչու թռչող սարքերի կարողությանը հակազդելու ծրագիր, այս մասին գրել է Քեյհան Օրաթերթ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Այս պահին նախորդվա համառոտ լուրեր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Գերագույն Առաջնորդ Մարդու Իրավունքների Համաշխարհային Հավաքնորդները աջակցեցին Սադդամի հանցագործությունների։ Բաղերի քանի Իրանն իր առաջարկած տեքստերը ներկայացրել է 4+1 խմբի։ Մոխվեր պատժամիջոցների վերացման լուրջ վճականություն կա։ Խաթիբզադե Վիեննայում գտնվող պատվիրակությունները Իսրայելի վարչապետի նստավայրից պատվերներ չեն ընդունի։ Իրանի ներկայացուցիչ ՄԱԳԱՏԵ-ի նոր զեկույցը ընդհանուր տեխնիկական զեկույց է։ Եվրոպական 3 երկրների ներկայացուցիչները հանդիպել են Իրանի ավագ բանակցողի հետ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար ամերիկացիները պետք է լքեն տարածաշրջանը։ Բջիջային կապի և համացանցի հասանելիությունն Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում խլացվում է։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ։ Անդրադառնալով Իրաքի տապալված բռնապետ Սադդամի կողմից Իրանի ժողովրդի դեմ կատարած հանցագործություններին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մեծ արգո առաջնորդն ասել է, Սադդամն այդ հանցագործությունները կատարել է մարդու իրավունքների համաշխարհային հավաքնորդների աջակցությամբ։ Իլամ Նահանգի 3000 նահատակների կոնգրեսի վերջերս կայացած հանդիպման ժամանակ Իսլամական հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդի ելույթը հրապարակվել է այսօր առավոտյան համաժողովի անցկացման վայրում։ Այաթոլլահ Խամենեյի հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, գրողները և արվեստագետները պետք է փաստերը ներկայացնեն ամբողջ աշխարհին և բացահայտեն մարդու իրավունքների կեղծ պահանջատերերին։ Անդրադառնալով Իլամի ժողովրդի տոկունության ոգուն և չնայած ուժեղ ռմբակոծություններին իրենց տներն ու քաղաքները չլքելուն, մեծ արգո առաջնորդն ասել է. Պատերազմի ճնշումը չկարողացավ կանխել այդ մարդկանց տաղանդների իհայտ գալը, և այդ ռմբակոծությունների ներքո հասունացավ մի էլիտար ու հանճարեղ երիտասարդ, ինչպիսին էր Նահատակ Ռեզային, ում թշնամին, որպես երկրի առաջընթացի և գերազանցության, կնոջ ու մանկահասակ աղջկա աչքի առջև սպանեց։
Վիեննայի միջազգային կազմակերպություններում Իրանի մշտական ներկայացուցչության ղեկավարը չորեքշաբթի օրը հայտարել է, որ Իրանի միջուկային գործունեության վերաբերյալ մագատեին նոր զեկույցը սովորական տեխնիկական թարմացում է ձեռնարկված գործողությունների վերաբերյալ, որոնց մասին Թեհրանը սովորական ընթացակարգով տեղեկացրել է գործակալությանը։ Այդ մասին հայտարարել է լրագրողների հետ ճեպազրույցում։ Հավելելով, ըստ այդ զեկույցի, Ռոմ քաղաքում գտնվող Ֆորդոյի միջուկային օբյեկտում 20% հարստացված ուրանի արտադրելու նպատակով Իրանը սկսել է I-6 ցենտրիֆուգների լիցքավորումը։ Գազով և գործակալությանը թույլ է տվել մեծացնել այդ համալիրում իրականացվող ստուգումների ծավալը։ Ավելի վաղ Մագատեն հայտարել էր, որ Իրանը սկսել է Ֆորդոյի միջուկային օբյեկտում I-6 առաջադեմ ցենտրիֆուգների գործառումը 20% հարստացված ուրանի արտադրելու նպատակով։ Իրանը հայտարել է, պատրաստ է վերադառնալ ՀԳՀ-ով ստանձնած բոլոր պարտավորություններին, եթե հակաիրանական բոլոր պատժամիջոցները չեղարկվեն և ապահովեն միջուկային գործարքով սահմանված Թեհրանի շահերը։
Իրանի բարձրաստիճան բանակցողն ասել է, Իրանն իր առաջարկած տեքստերը ներկայացրել է 4+1 խմբին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի քաղաքական հարցերով փոխնախարար և 4+1 խմբի հետ բանակցություններում Իրանի բանակցային թիմի ղեկավար Ալի Բաղերիքանին 5-7 օրը հայտարարել է, Վիեննայում ընթացող պատժամիջոցների չեղարկման և միջուկային հարցերի քննարկման շուրջ բանակցությունների շրջանակում Իրանը իր առաջարկած տեքստերը ներկայացրել է 4+1 խմբին։ Ավելի վաղ Բաղերիքանին հայտարարել էր Իրանի բանակցելու լուրջ կամքի և համաձայնության հասնելու գործնական պատրաստակամության մասին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ Միացյալ Նահանգների ճնշող և անօրինական պատժամիջոցների չեղարկման աշխատանքային խումբը, նույնպես իրանցի փորձագետների և համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրի անդամ այլ երկրների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ իր աշխատանքն է սկսել Վիեննայում։
ՀԳՀ-ի 3 եվրոպական անդամ երկրների ներկայացուցիչները և Եվրոպական արտաքին քաղաքականության ծառայության գլխավոր քարտուղարի տեղակալը Վիեննայում հանդիպել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության ավագ բանակցողի հետ։ ՀԳՀ-ի 3 եվրոպական անդամ երկրների ներկայացուցիչները և Եվրոպական արտաքին գործերի ծառայության գլխավոր քարտուղարի տեղակալը 5-7 օրը հանդիպել են Իրանի գլխավոր բանակցող Ալի Բաղերիքանի հետ Իրանի առաջարկի տեքստը ներկայացնելուց հետո ՀԳՀ-ի շուրջ համաձայնության հասնելու համար։ Բաղերիքանի խոսքով մյուս կոմը պետք է ծանոթանա Իրանի ներկայացրած փաստաթղթերին և հայտարի ներկայացված տեքստերի առնչությամբ Իսլամական Հանրապետության հետ լուրջ բանակցությունների համար անհրաժեշտ պատրաստակամության մասին։ Հաղորդման համաձայն Իրանի փոխարտգործ նախարարն այսօր կհանդիպի նաև ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսիի հետ։ Նոյեմբերի 29-ին Վիեննայում մեկնարկել են Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների սահմանած խիստ պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ բանակցությունները։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի առաջին տեղակալն ասել է, կառավարությունը հաստատակամ է պատժամիջոցները հանելու և խնդիրները լուծելու հարցում, իսկ համակարգի ներսում կա պատժամիջոցների վերացման լուրջ վճռականություն։ Ի պատասխան պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունների մեկնարկի մասին հարցին Մոհամադ Մոխբերն ասել է, Իրանի կառավարության ծրագրավորումը ենթադրում է, որ խոչընդոտները նույնն են կառավարությունում ու երկրում կան հնարավորություններ, որոնք կարող են օգտագործվել երկրի խնդիրները նվազագույնի հասցնելու համար, և նվազագույն խնդիրները, որոնք հավանաբար կարող են մնալ, կապված են բանակցությունների հետ։ Նա հավելել է, Իրանի կառավարությունը վճռական է պատժամիջոցները չարգելու և խնդիրները լուծելու հարցում, թեև դա կախված է դիմացի կողմից։ Համակարգում առկա պատժամիջոցները չարգելու վճռականությամբ Մենք հույս ունենք, որ այս ոլորտում արդյունքի կհասնենք, ասել է մոխբերը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության և 4-ին գումարած 1 խմբի երկրների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ նոյեմբերի 29-ին Վիեննայում մեկնարկել է համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի համատեղ հանձնաժողովի բանակցությունների նոր փուլը, Միացյալ Նահանգների դաժան ու անօրինական պատժամիջոցների վերացման նպատակով։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատարն ասել է, ինչպես նախկինում ենք ասել ամերիկացիներին, նորից ենք ասում, քանի դեռ հնարավորություն ունեք, դուրս գնացեք մեր տարածաշրջանից, այլապես ավելի վատ քան Աֆղանստանի դեպքում էր, կվտարվեք այդ տարածքից և ստիպված կլինեք փախչել։ Բրիգադային գեներալ Էսմայիլ Ղանին 5-7 օրը նշել է, սա ձեր վերջնական ու պարտադիր ճանապարհն է, իմացեք, որ անցել են այն ժամանակները, երբ դուք ասում էիք, ինչ ուզում էիք և եթե ինչ-որ քայլ անեք, ավելի խիստ պատասխան կստանաք։ Ամերիկացիները 20 տարի պատերազմեցին Աֆղանստանում և ուր հասան։ Ամերիկացիները ոչրագործ ու խորամանկ են, անցած տարի Աֆղանստանում կրած պարտությունից հետո այնպիսի կողմնակի հարցեր առաջ քաշեցին, որ աշխարը չնկատի, թե ինչպիսի խայտառակության առջև են հայտնվել։ Աֆղանստանում կրած պարտությունը ամերիկացիների համար ամենամեծ պարտությունն էր վերջին դարաշրջանում, ասել է Ղանին։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, Վիեննայում բանակցող պատվիրակությունները հրամաններ չեն ստանա սիոնիստական ռեժիմի վարչապետի նստավայրից։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ Իսրայելի վարչապետի հեռախոսազրույցից և Վիեննայում ընթացող բանակցությունները դադարեցնելու մասին Նավթալի Բենետի պնդումներից հետո Սայիդ Խաթիբզադեն Թվիտերյան իր միկրոբլոգում գրել է. Վիեննայի բանակցությունների ֆոնին Իսրայելի ռեժիմը հերթական անգամ ցույց տվեց իր իրական դեմքը, կոչանելով անհապաղ դադարեցնել բանակցությունները։ Իրանի դիվանագիտական կորպուսի խոսնակը հավելել է, զարմանալի չէ, որ պատերազմի լարվածության և ահաբեկչության վրա հիմնված ռեժիմը միշտ ատում է երկխոսությունը։ Իսրայելի վարչապետ Նավթալի Բենետը 5-7 օրը Էնթոնի Բլինքենի հետ հեռախոսազրույցում կոչ արել անհապաղ դադարեցնել Վիեննայի բանակցությունները։ 2-7 Ավստրիայի մայրաքաղաքում սկսվել և շարունակվում է Վիեննայի բանակցությունների նոր փուլը, պատժամիջոցների վերացման և համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրի վերականգնման շուրջ։
Ինքնահռչակ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը քննադատել է Բաքվի պաշտոնյաներին ինտերնետն արգելափակելու և տարածաշրջանում բջիջային կապի ծառայությունները խափանելու համար։ Հայաստանի Հանրային Ռադիոյի կայքի հաղորդման համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը ասել է, կասկած չկա, որ բջիջային կապի և համացանցի հասանելիությունն Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում միտումնավոր խլացում է ադրբեջանցիների կողմից հեռահաղորդակցության ոլորտում ծառայություններ մատուցող ընկերությունների կողմից օգտագործվող հաճախականությունների և տեխնիկական միջոցների վրա ներազդելու եղանակով։ Ստեփանյանն ասել է, որ նոյեմբերի 9-ից սկսած Լեռնային Ղարաբաղի Շուշի քաղաքի ադրբեջանի նախագահի այցից հետո խնդիրը նորից առաջացել է և արդեն շուրջ 1 ամիս է հաղորդակցության միջոցներն Լեռնային Ղարաբաղում գործում են լուրջ խափանումներով։ Նա հավելել է, ցավոք Ադրբեջանի Հանրապետությունը ցանկացած միջոց է օգտագործում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի մարդու իրավունքները ոտնահարելու և ոտնձգություններ առաջացնելու համար։ Մինչ այժմ Ադրբեջանի Հանրապետության իշխանությունները չեն արձագանքել այս պնդմանը։
Մոսկվա կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը մասնակցել է երկրորդ Եվրասիական համագումարի շրջանակներում անցկացվող առանցքային ներդրումային նախագծերը Եվրասիական տնտեսական միությունում տնտեսական աճի համակարգային շարժիչ ուժեր խորագրով լիագումար նիստին։ Նիստին մասնակցում են նաև Ռուսաստանի վարչապետը, ԱՊՀ մասնակից մի շարք երկրների փոխվարչապետներ և պաշտոնատար այլ անձինք։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը նիստին ընթացքում խոսել է Եվրասիական տնտեսական միության երկրների միջև առևտրում ազգային արժույթներով հաշվարկների ծավալների աճի խթանման անհրաժեշտության մասին, կապիտալի շուկաների և բորսային տարածքի հասանելիության և դրա արդյունքում բացվող հեռանկարների մասին։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության տնտեսական դիվանագիտության հարցերով տեղակալը եւ Ավստրիայի փոխարտգործնախարարը քննարկել են երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության տնտեսական դիվանագիտության հարցերով տեղակալ Մեհդի Սաֆարին հինգշաբթի օրը հանդիպել է Ավստրիայի փոխարտգործնախարար Պիտեր Դիֆենթալի հետ։ Հանդիպման ժամանակ կողմերը կարևորել են Իրան-Ավստրիա առևտրատնտեսական հարաբերությունների ընդլայնումը։ Ավստրիայի փոխարտգործնախարարն անդրադառնալով տնտեսական համագործակցության ոլորտում երկու երկրների ձեռք բերված պայմանավորվածություններին ասել է, տնտեսական համագործակցության վերաբերյալ Իրանի եւ Ավստրիայի միջև լավ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել։ Ավելի վաղ Մեհդի Սաֆարին հանդիպել էր Ավստրիայի գյուղատնտեսության եւ զբոսաշրջության նախարարության գլխավոր քարտուղար տեղակալի հետ փոխարտգործնախարար Գորենտ Մեյերին։ Հանդիպման ժամանակ կողմերը մտքեր են փոխանակել գյուղատնտեսության եւ զբոսաշրջության ոլորտում համագործակցության զարգացման վերաբերյալ։
ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեան Իսրայելի օկուպացիոն ռեժիմին հերթական անգամ կոչ արել ամբողջությամբ դուրս գալ օկուպացված Սիրիական Գոլանից։ Հինգշաբթի օրը հաստատված ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայի բանաձևում ասվում է, որ 1981 թվականի դեկտեմբերի 14-ին իր օրենքներն ու ինքնիշխանությունը Սիրիական օկուպացված Գոլանի բարձունքների հարցով պարտադրելու կապակցությամբ Իսրայելի որոշումն անվավեր է։ Անվտանգության խորհուրդ են Իսրայելին կոչ արել նահանջել օկուպացված Սիրիական Գոլանից մինչև 1967 թվականի հունիսի 4-ի գիծը։ Հաղորդման համաձայն բանաձևին կողմը քվեարկել 94 ձեռնպահ 69 երկիր։ ՄԱԿ-ում Սիրիայի մշտական ներկայացուցիչ Բասամ Սաբաղը ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայում ունեցած ելույթում ասել է. Բանաձևերը կյանքի կոչելու ՄԱԿ-ի անկարողությունը խրախուսում է Իսրայելի օկուպացիոն ռեժիմին շարունակել օկուպացված Գոլանում իր ագրեսիվ գործողությունները Սիրիայի քաղաքացիների դեմ։ Սաբաղն ասել է, Սիրիան ընդգծում է իր ամուր իրավունքի վրա հետ վերցնելու ամբողջ օկուպացված Գոլանը։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի եւ Վրաստանի անդամակցությունը բնութագրել է որպես ժամային ռումբ Եվրոպայի սրտում, ասելով՝ Ռուսաստանի համար կտրականապես անընդունելի է ՆԱՏՕ-ի ընդարձակումը դեպի արևելյան Եվրոպա եւ Ռուսաստանի սահմաններ։
Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը եւ Ալվինա Բաղդասարյանը։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանը հանձնելով քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը, հետևյալ խորագրով է. Միացյալ Նահանգները եւ սիանիստական ռեժիմը խոչընդոտում են զանգվածային ոչնչացման զենքերից զերծ միջին արևելք կերտելու գաղափարի իրագործմանը։ Զանգվածային ոչնչացման զենքերից զերծ միջին արևելքի գաղափարը վաղուց են ներկայացվել, բայց այն փաստորեն չի իրականացվել։ Երկուշաբ Տիորը Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի ելույթով իր աշխատանքն է սկսել միջին արևելքը զանգվածային ոչնչացման զենքերից զերծ թեմայով համաժողովի երկրորդ նիստը։ Զանգվածային ոչնչացման զենքերից զերծ միջին արևելքը դեռ չի իրականացվել։ Դրա համար կա երկու հիմնական պատճառ, որոնք վերաբերում են Միացյալ Նահանգների եւ սիանիստական ռեժիմի վարկագծին։ Միացյալ Նահանգները զանգվածային ոչնչացման զենքերից զերծ միջին արևելքի գաղափարի հավատարիմ ջատագովն է, բայց գործնականում Վաշինգտոնը ոչ միայն որևէ քայլ չի ձեռնարկել այդ ուղությամբ, այլև գործել է Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում ոչ ավանդական միլիտարիզմի ամրապնդման ուղությամբ։ Միացյալ Նահանգներն Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջան զենքի ամենամեծ արտահանողն է եւ սիոնիստական ռեժիմի հիմնական աջակիցներից մեկը, որը միջուկային զենքի միակ սեփականատերն է տարածաշրջանում։ Միացյալ Նահանգները նաեւ ընտրովի մոտեցում է ցուցաբերում աշխարհում, հատկապես Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում միջուկային հարցին։ Թեև Միացյալ Նահանգների կառավարությունը դեմ է Իրանի խաղաղ միջուկային էներգիային հասանելիություն ունենալուն և այն օգտագործում է որպես Իրանի վրա առավելագույն ճնշում գործադրելու պատրվակ, սակայն լռում է Սաուդյան Արաբիայի միջուկային էներգիային հասանելիություն ունենալու վերաբերյալ։ Որոշ աղբյուրներ նշել են, որ Սաուդյան Արաբիան միջուկային գաղտնի գործնություն իրականացնում։ Միացյալ Նահանգները չի մասնակցել Նյու Յորքում կայացած միջին արևելքը զանգվածային ոչնչացման զենքերից զերծ խորագրով համաժողովին, ինչը քննադատության է ենթարկվել Ռուսաստանի կողմից։ Այս կապակցությամբ Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Միխայել Ուլյանովն իր թվիտերյան միկրոբլոգում հրապարակել է համաժողով Միացյալ Նահանգների դատարկ սեղանի լուսանկարը, քննադատելով Վաշինգտոնի բացակայությունը այդ հանդիպմանը և գրել, ցավալի է, որ Միացյալ Նահանգները որպես 1995 թվականին ընդունված բանաձևի երեք կողմերից մեկը, որը հատուկ պատասխանատվություն է գրում նման տարածաշրջանի գաղափարի իրականացման համար, մերժել է համաժողովին մասնակցելու հրավերը։ Իսրայելի ռեժիմը, որը միջուկային զենքի միակ սեփականատերն է Արևմտյան Ասիայում, հրաժարվում է միանալ միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրին և խուսափում է մասնակցել զանգվածային ոչնչացման զենքերից զերծ միջին արևելք ստեղծելու գաղափարի վերաբերյալ հանդիպումներին։ Մակում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ Մաջիդ Թախտրավանչին միջին արևելքը զանգվածային ոչնչացման զենքից զերծ թեմայով համաժողովի երկրորդ նիստում ասել է. Այն դեպքում, երբ համաժողովին ներկա են բոլոր հյուրերը տարածաշրջանից և 4 միջուկային տերություններից, Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը շարունակում են դեմ լինել այս գաղափարին և չեն մասնակցում համաժողովին։ Նման պայմաններում այս խոչընդոտները վերացնելու առաջին ելքը սիոնիստական ռեժիմի MPT-ին միանալն է։ Սիրելի բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։
Պայծառ ապագա։ Այս թողարկման ընթացքում կխոսենք իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Իրանում զինված ուժերի իրավիճակի մասին։ Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ներկայացնում ենք պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հաղորդաշարի ընթացքում կանդրադառնանք իսլամական հեղափոխության հեռանկարն ուրվագծելու համար անցած 43 տարիների ընթացքում իսլամական հեղափոխության ձեռքբերումներին։ Նախորդ հաղորդումներում խոսել ենք իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Իրանի առաջընթացի մասին, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, զբոսաշրջության, առողջապահության ու բուժման, տրանսպորտի և արդյունաբերության զարգացման տարբեր ոլորտներում։ Այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք մեկ այլ կարևոր առաջընթացի մասին, որը ռազմական արդյունաբերության ոլորտի առաջընթացն է։ Իսլամական հեղափոխությունը Իրանի զինված ուժերին շնորհեց վեհություն ու հպարտություն և օտար բանակներից 200-ամյա կախվածությունից հետո անկախություն պարգևեց Իրանի զինված ուժերին։ Իրանի զինված ուժերի կախվածությունն արտերկրից Պահլավի ժամանակաշրջանում հասել էր շատ նվաստացուցիչ մակարդակի, և Իրանի համար սպառազինությունների գործարքի երկու կողմերն էլ ամերիկացիներն էին։ Նրանք որպես կցորդներ պատվիրում էին զենքը, վաճառում զենքը և հաստատում զենքի որակը։ Իրանի իշխանությունը այն աստիճանի անկարող էր վերահսկել իր զինված ուժերին, որ երբեմն Մոհամադ Ռեզա Փահլավին ամերիկացիների մասին գանգատվում էր մորն ու կնոջը, թե Իրանի բանակի միավորները առանց իր տեղեկության գործուղվել են այլ երկրներ. Այդ մասին նշված է թագավորի և իր գերդաստանի հուշերի գրքում. Այսօր ոչ մի երկիր, բացի մի քանի խոշոր համաշխարային տերություններ, չունեն Իրանի պաշտպանական անկախությունը իրենց դոկտրինայում, ռազմավարության, ուսուցման, կառուցվածքների և ռազմական դաշինքներին չմիանալու առումով, և բոլոր մյուս երկրները կախված են այս բոլոր ասպեկտներում կամ դրա որոշ բաժիններում. Թագավորների բռնապետությունն ու անհերատեսությունը թագավորական համակարգի պատմության ընթացքում բազմաթիվ պարագաներում, երբ Իրանը ծավալուն հարձակումների թիրախն էր դարձել, պատճառ էին դարձել, որ զինված ուժերը ձախողեն, չնայած նրանց տրամադրության տակ եղած հսկայական սպառազինությանը և տեխնիկային։ Ցարական Ռուսաստանի հարձակումների դիմաց Իրանի ռազմական ուժերի պարտությունը և որպես վերջին պարագա դաշնակիցների կողմից Իրանի ողջ տարածքի գրավում առաջին համաշխարհային պատերազմում Ռեզաշահի և երկրորդ համաշխարհային պատերազմում նրա իրավահաջորդի օրոք առանց նույնիսկ մեկ գնդակի արձակմամբ։ Իրանի թագավորական բռնապետական վարչակարգերի կառավարման համակարգը այնպիսին էր, որ վերջին 300 տարվա ընթացքում ամեն անգամ, երբ Իրանը ենթարկվում էր օտար ուժերի ներխուժման, Իրանի մի մասը մասնատվում ու թալանվում էր։ Վերջին 3 դարերում Իրանի տարածքը 3,700,000 քառակուսի կիլոմետրից նվազել է 1,700,000-ի, իսկ տարբեր նահանգներ անջատվել են Իրանից, հանձնվել են հարևան երկրներին կամ դարձել անկախ երկիր։ Դրանցից վերջինը Իրանի 14-րդ նահանգի անջատումն էր 1971 թվականին Մոհամադ Ռեզա Փահլավի օրոք և դրա վերափոխվելը Բահրեյնին։ Ռեզաշահի և նրա որդու 57-ամյա կառավարման ընթացքում Իրանի զինված ուժերը կապված էին Բրիտանիայի Միացյալ Նահանգների և սիոնիստական ռեժիմի հետ և Իրանի ազատատենչներին ճնշելուց բացի օգտագործվում էին նաև Վիետնամի, Օմանի և Պաղեստինի իրավազրկված ու ազատատենչ ժողովուրդներին ճնշելու համար, որը խայտառակություն էր Իրանի ժողովրդի համար։ Բայց այսօր Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի պարծանքն ճնշվածներին պաշտպանելն ու կայսերապաշտերին դիմակայելն է։ Իրանի զինված ուժերի ազատագրումը թագավորների ու օտարների լծից և նրանց կապը Իրանի ժողովրդի հետ այնպիսի արժանապատվություն և հեղինակություն շնորհեց Իրանի զինված ուժերին, որ նրանց դարձրեց անպարտելի ուժ և վերջին 100-ամյակների ընթացքում առաջին անգամը լինելով աշխարհի բոլոր տերությունների աջակցությամբ թշնամիների ներխուժումը ձախողվեց առանց Իրանի տարածքից անգամ մի թիզ բաժանվելու։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո միանգամայն բացառիկ երևույթով Սադդամի բռնապետական վարչակարգը արևմուտքի և արևելքի երկու գերտերությունների, Միացյալ Նահանգների և Խորհրդային Միության և նրանց կապված 56 երկրների աջակցությամբ հակառակ իրենց բոլոր հիմնարար տարբերություններին հարձակվեցին Իրանի վրա և նրանք միասնաբար երթվեցին ոչնչացնել Իրանը։ Բայց իսլամական հեղափոխության հովանու ներքո Իրանի զինված ուժերը, ապավինելով Աստծո հավերժական զորությանը ու Իրանի ժողովրդի լիակատար աջակցությանը 8 տարի անց հաղթեցին Սադդամի ռեժիմին և արևմտյան ու արևելյան բլոկներում նրա հովանավորներին, և նույնիսկ Պարսի ծոցում դիմակայելով Միացյալ Նահանգների նավատորմին կարողացան կանխարգելիչ քայլեր ձեռնարկել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի փայլուն հաղթանակները 8-ամյա սրբազան պաշտպանության տարիներին Միացյալ Նահանգների ու Բրիտանիայի ագրեսոր նավատորմին դիմակայելը և նրանց կարողականությունը ներքին անվտանգությունը ապահովելու առումով Իրանի զինված ուժերը դարձրել են ոգեշնչող ուժեր աշխարի բոլոր ազատատեն ժողովուրդների համար։ Լիբանանի Հիզբոլլահը, Պաղեստինի ջիհադական ուժերը, Սիրիայի ժողովրդական բանակը, Իրաքի Հաշտալ-Շաբին, Եմենի Անսարոլլահը, ոգեշնչված Իրանի զինված դիմադրական ուժերի մտածելակերպով, ռազմավարություններով, կազմակերպվածությունով և մարտավարությունով չեղարկել են Միացյալ Նահանգների և սիոնիստական ռեժիմի անպարտելիության լեգենդը և իրենց երկրների համար ստեղծել ամենապանձալի սխրագործությունները։ Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գաղափարական ու ժողովրդական լինելը նրանց դարձրել է անպարտելի ուժ և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պաշտպանելու գործում ժողովրդի անձնուրաց ներգրավվածությունը աշխարհում աննախադեպ երևույթ է։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո ժողովրդական ինքնակամ գործակցությունը Բասիջի շրջագծում Իրանում պաշտպանական աննախընթաց երևույթ ձևավորեց։ Մոդել, որը երաշխավորում է ժողովրդի նվիրյալ ներգրավվածությունը պայքարի առաջնագծից մինչև աջակցությունների խորքը։ Բասիջի ժողովրդական ուժերը ոչ միայն պաշտպանական ուժերի ամենապանձալի ջախջախիչ ուժերն են, այլ նրանք իզորու են իրականացնել ռազմական բոլոր ոլորտները, սկսած տեղեկատվությունից մինչև բուժման և առողջապահության բնագավառում, շտաբ օգնություն և պարենի զինամթերքի ու սարքավորումների ապահովում։ Իրանի ողջ աշխարհագրական տարածքում իսլամական հեղափոխությունը պաշտպանող ժողովրդական հավաքազորային ուժերի ներկայությունը զրոյականի է հասցրել օտար երկրյա մարտական ստորաբաժանումների յուրաքանչյուր ներթափանցման հնարավորությունը։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն վերադառնում է ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում է մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Հիշեցնենք, որ Իրանում ժամը 20:30 րոպե։ Իրանում լիս տեսնող քեհանորաթերթը գրում է ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Մայքլ Մակակոալը և մի քանի այլ կոնգրեսականներ ներկայացրել են ծրագիրը, պնդելով, որ քաստայօրենքի համաձայն սահմանված պատժամիջոցները ներառում են նաև անօդաչու թռչող սարքերի մատակարարում, վաճառք կամ փոխանցում։ Ծրագրում ասվում է, որ Միացյալ Նահանգների նպատակն է թույլ չտալ Իրանին կամ նրա դաշնակից խմբերին հասանելիություն ունենալ անօդաչու թռչող սարքերի, որոնք կարող են վնասել Միացյալ Նահանգներին կամ նրա դաշնակիցներին։ Իսկ իրանորաթերթը գրում է անցած կիրակի Իրանի և Ադրբեջանի նախագաներն ԷԿՕ-ի գագաթաժողովի շրջանակներում ստորագրեցին Իրանի տարածքով Թուրքմենստանից Ադրբեջան գազի փոխանակման երկկողմ պայմանագիր։ Երկրի տարածքի օգտագործումը սվափի, տարանցման և հարևան երկրների փոխադրումները դյուրացնելու համար տնտեսապես շահավետ է, դա նպաստում է քաղաքական հարաբերությունների ամրապնդմանը և տարածաշրջանային լարվածության նվազեցմանը, հատկապես գազի սվապ գործողության շրջանակներում, հաշվի առնելով Իրանի գազամատակարարման ցանցի մեծությունը, դա ընդհանուր առմամբ դրական քայլ է, սակայն պայմանագրի կետերը նույնպես պետք է արդար լինեն։ Իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր, armenpress.am կայքը գրում է. Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղարը չի բացառում Ստոկհոլմում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման հնարավորությունը։ ԵԱԿ 28-րդ նախարարական համաժողովի շրջանակներում հանդիպում հնարավոր է, ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակը։ armenpress.am-ը նաև գրում է, որ Հայաստանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն անդրադարձավ ազգային վիճակագրական ծառայության և առողջապահության նախարարության կորոնավիրուսի հետևանքով մահացածների թվերի տարբերությանը։ Արմեդ համակարգը ժամանակի ընթացքում, երբ ընդլայնել է իր տեղեկատվական շտեմարանի բովանդակությունը, ինչ-որ պահի ինֆորմացիայի կորուստ է եղել, բայց դա չի նշանակում, որ այն ինչ-որ առումով թաքցվել է կամ չի մտել մեր երկրում արձանագրված տվյալների մեջ, ասել է Ավանեսյանը։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է 2021 թվականին Եվրասիական տնտեսական միության համախառն ներքին արդյունքը կաճի 4%-ով, այս տվյալները հայտնել է Ռուսաստանի վարչապետ Միխայիլ Միշուստինը, դեկտեմբերի 2-ին ելույթ ունենալով երկրորդ Եվրասիական կոնգրեսում։ Իսկ Panarmenia.net-ը գրում է. Մոտ 20 հայկական ստարտափ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում կմրցի տեխնոլոգ Արմենիայի գլխավոր մրցանակի համար։ Panarmenia.net-ը գրում է. Ռուսաստանը առանցքային դերակատարություն ունի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև վիճելի հարցերի լուծումներ գտնելու համար, ասել է Լավրովը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտելով իր աշխատանքը բոլորիդ մաղթում է առողջություն, ասում բարի գիշեր, իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ առաջարկում է լսել գեղարվեստական հաղորդումը։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա կարևորագույն մշակութային իրադարձություններին։ Իրանի ղաջարական դարաշրջանի մշակույթին նվիրված ցուցահանդեսում ընդգրկված են հրովարտակներ, նկարազարդ ծրագրեր, ինքնատիպ կազմեր և ղաջար թագավոր Նասերեդին Շահի, ծագումով հայ անձնական լուսանկարիչ Անտվան Սևրուգինի լուսանկարները։ Առաջին անգամ ցուցադրվում են արվեստաբան Իվետ Թաջարյանի անձնական հավաքածուից հաղճապակե սալիկներ, հագուստ և դեկորատիվ կիրառական արվեստի նմուշներ։ Ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցավ նոյեմբերի 25-ին Մատենադարանում։ Իվետ Թաջարյանը, որը նաև ցուցահանդեսի համադրողն է, ասաց Մատենադարանի հավաքածոյի ավելի քան 20,550 ձեռագրից շուրջ 2,730-ը արաբական են։ Դրանցից 450-ը պարսկեր են, ձեռագրեր են, որոնցից 150-ը ղաջարական ժամանակաշրջանին են պատկանում։ Ցուցադրված նմուշների միջոցով ամբողջական պատկերացում է տրվում շուրջ 140 տարվա ընթացքում ձևավորված իրանական արքունական միջավայրի ազգային արժեքների ավանդույթների մասին։ Ղաջարական ժամանակաշրջանում իրանական իշխանությունները կրկին սկսեցին մեծ ուշադրություն ցուցաբերել հայերի նկատմամբ և նրանց վիճակը մասամբ բարելավվեց։ Երկիրը տնտեսական լճացումից դուրս բերելու նպատակով կառավարությունը հրապարակեց մի շարք հրամանագրեր։ Վերջիններս վերացրին հայերի նկատմամբ սահմանափակումները, արգելվեց Բեռնի հավատափոխությունը և վերաօրինականացվեցին հայկական եկեղեցիների կալվածները։ Մատենադարանը պահպանում են նման բովանդակությամբ վավերագրեր, որոնցից մի քանիսը ցուցադրության մի մասն են, նշեց Թաջարյանը։ Նրա խոսքով ցուցադրված նկարազարդ ձեռագրերում նկատելի է, որ նկարիչները հրապուրված են եղել եվրոպական արվեստով և հնի ու նորի համադրմամբ ստեղծել են իրանական ղաջարական ինքնատիպ ոճը։ Անդրադառնալով Անտուան Սևրուգինի լուսանկարներին, համադրողն ընդգծեց, որ այդ աշխատանքները 2017-ին Մատենադարանին են նվիրել Սևրուգինի թոռը։ Միջոցառմանը տեղի ունեցավ նաև Քրիստինե Կոստիկյանի Մատենադարանի պարսկերեն հրովարտակները գրքի շնորհանդեսը։ Այն հրատարակվել է Գուրգեն Մելիքյանի Քաշաթաղի բազմազավակ ընտանիքների հիմնադրամի հովանավորությամբ։ Գրքի առաջին հատորները գրել է 20-րդ տարի խոշորագույն իրանագետ Հակոբ Փափազյանը։ 5-րդ հատորը գրելիս Քրիստինե Կոստիկյանը փորձել է պահպանել Փափազյանի մեթոդիկան և սկզբունքները։ Հանրային հեռուստաընկերության 65-ամյակին նվիրված վավերագրերով պատմությունը ցուցահանդեսում ընդգրկված են արխիվային բացառիկ լուսանկարներ, որոնցում պատկերված են հանրայինի զարգացման գործում մեծ դերակատարություն ունեցող անձինք, մեկնաբաններ, հաղորդավարներ եւ այլք, ինչպես նաեւ մեծանուն արվեստագետներ, որոնք հյուրընկալվել են հեռուստատեսությունում, նրանցից են Վիլյամ Սարոյանը, Մարտիրոս Սարյանը, Արնո Բաբաջանյանը եւ ուրիշներ։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ հոբելյանական ցուցադրության բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցավ նոյեմբերի 23-ին Երևանի պատմության թանգարանում։ 65 տարում հայկական հեռուստաընկերության առաքելությունն է եղել Հայաստանի պատմությունը վավերագրելը։ Կարծում ենք, մենք էլ պարտավոր ենք վավերագրել հեռուստատեսության պատմությունն ու պատշաճ ներկայացնել այն։ Այս նախաձեռնությունը այդ պարզ քայլերից է, նշեց հանրայինի հասարակայնության հետ կապերի ծառայության ղեկավար Աննա Օհանյանն ու հավելեց, որ արխիվը կթվայնացվի ու կպահպանվի հանրային հեռուստաընկերությունում։ հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Հովհանես Մովսիսյանը կարևորեց այն փաստը, որ լուսանկարներում պատկերված են մարդիկ, որոնք 65 տարի շարունակ վավերագրել են մեր պատմությունը։ Հայաստանում ամենամեծ տեսաարխիվներից մեկը հանրային հեռուստաընկերությանն է, և տասնյակ տարիներ հանրայինի նվիրյալները պահպանել են այդ ամենը և փոխանցել մեզ։ Այս ցուցահանդեսը մեր պատմությունը վավերագրողների մասին է, ընդգծեց Մովսիսյանը։ Հայաստանի վաստակավոր ժուրնալիստ Վարուժան Օլքինյանն էլ շեշտեց, որ 1970-1990-ական թվականներին երազելի ժամանակներ են եղել հայկական ռադիոյի և հեռուստատեսության համար։ Նա այդ շրջանը ոսկե դար է համարում, քանի որ այդ տարիներին հանրայինը հագեցած է եղել բարձրակարգ տեխնիկայով և անգամ խորհրդային միության շատ երկրներ, Ուկրաինան, Բելարուսը նախանձել են հեռուստաընկերությանը։ Այդ ամենը այդ տարիներին հեռուստաընկերության ղեկավար Ստեփան Պողոսյանի շնորհիվ էր, մարդու, որը մեծ դերակատարություն ունի հայկական հեռուստատեսության և ռադիոյի զարգացման գործում։ Այդ ավանդույթներն այսօր էլ շարունակվում են նոր խոսքով, նոր տեսքով, նոր հաղորդավարներով, լրագրողներով, եզրափակեց Օլքինյանը։ Ցուցադրությունը շարունակվեց մինչև նոյեմբերի 26-ը։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջուն ձեզ, թանգակեին բարեկամներ։ Նոյեմբերի 27-ը մեր մեծագույն բանաստեղ Ղիղիշե Չարենցի մահվան օրն է։ 1937 թվականին Ստալինյան բռնապետությանը զոհ դարձած 40-ամյա բանաստեղծի դառը ճակատագիրը բաժին ընկավ նաև նրա ստեղծագործության ու ձեռագրերին։ Շուրջ 2 տասնամյակ նրա անունը տալն անգամ արգելված էր, իսկ նրա հանճարեղ պոեզիան արգելափակված։ Այսօր բարդ է այդ ամեն անգամ պատկերացնել, հատկապես մեր օրերում, երբ նրա պոեզիան արդեն մի քանի տասնամյական բաժան է մեր ժողովրդից և նա ամենապնտրված պոետն է, իսկ հաջորդ տարի մարտի 13-ին լրանում է Չարենցի ծննդյան 125-ամյա հոբելյանը, որին է նախապատրաստվում է նրա տուն թանգարանը։ Ինչպես ամեն տարի, միշտ նշվել է Չարենցի հիշատակի օրը, և այս տարի առանձնանում են նրանով, որ այն նվիրվում է Չարենցի հոբելյանական 125-ամյակին, և այս շրջանակում այսօր պիտի Չարենցի ընտանիքը հանձնի ձեռագրեր տուն թանգարանին, քանի որ հոբելյանական տարվա շրջանակում նախատեսվում է բանաստեղծի երկերի լիակատար ժողովածուի ակադեմիական 10 հատորի առաջին հատորի տպագրությունը։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ այն մարդկանց մոտ, որ կան Չարենցի ձեռագրերից պահպանված, նվիրեն թանգարանին, որովհետև թանգարանն է իրականում այն վայրը, որտեղ պիտի մեծանուն բանաստեղծի ձեռագրերը պահպանվեն, հետագայում ուսումնասիրվեն և հրատարակվեն։ Զրույցում ասել է Չարենցի տուն թանգարանի տնօրեն Ժաննա Մանուկյանը։ Եղիշե Չարենցի թորնուհին, տուն թանգարանի ավագ գիտաշխատող, անվանին Չարենցագետ, Անահիտ Չարենցի դուստր, զուգահեռ չարենցնել, անդրադառնալով նրա ծրագրերի տարը, ճակատագրին նշեշտում է. Գիտեք ինչպիսի ճակատագիր ունեցան չարենցի ծրագրերը, նրանք ծրվեցին կայծես աշխարհում, եւ հաճախ չգիտենք որտեղ են դրանք հանգրվանել։ Իհարկե 1200 տող մոտավորապես 17 տարի եւ դրանից մի մասը փոշիացել էր, եւ ով գիտի ինչ գործեր անհայտ կորան։ Իսկ այս ծրագրերը մորս հանձնել էր Ռեգինա Ղազարյանը տարիներ առաջ, եւ իհարկե մայրս վերցանել էր եւ կազմեց 1983 թվականի ժողովածուն, որը նրա վերջին տարիների գործերն էին ամբողջությամբ։ Այսօր մեր ընտանիքը որոշեց նվիրել թանգարանին, այսինքն ոչ են նվիրել, այլ նրանք տուն վերադարձնել եւ 15 ձեռագիր էր թվով։ Նրանք անտիպ ժառանգությունից իհարկե կան նրանց մեջ մեծ ցանոթ տարբերակներ, բայց կան նաեւ նոր գործեր, օրինակ կամի շատ հետաքրքիր պատարիկ, որը երբ որ Չարենցն այցելել է Վենետիկ, դրանից հետո գրել էր եւ թղթիներ հանձնել, որ ինչ սկանչերի քաղաք է Վենետիկը, եւ այսօր ես մեկնում եմ այս սկանչերի քաղաքից։ Իր մտորումներն են որոշ ծրագրերում նաեւ, իհարկե կան նոր ծրագրեր, որոշեցինք, որ պետք է ամեն ինչ վերադառնա տուն։ Իսկ ինչ վերաբերում է առաջիկայում Չարենցյան հոբելենական ծրագրերին, ապա տուն թանգարանի տնօրեն Ժաննա Մանուկյանը մարամասնեց։ Երկու նախագիծ արդեն սկսել է մեկնարկը, մեկը Չարենցի ստեղծագործությունների ֆրանսերեն թարգմանությունն է, որը կազմակերպում են Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի դեսպանության աջակցությամբ։ Այս պահին իրականանում են թարգմանության աշխատանքները եւ ենթադրվում է, որ հաջորդ տարվա արդեն առաջին կիսամյակում գիրքը տպագրված կլինի եւ կներկայացվի ինչպես հայալեզու, այնպես էլ ֆրանսալեզու ընթերցողի սեղանին։ Մյուսը Իմ Չարենցը նախագիծն է, որը սկսվել է արդեն նոյեմբերի 1-ից, այն կազմակերպում է Եղիշե Չարենցի տուն թանգարանի, ժողովրդական արվեստի թանգարանի եւ Արար հայ ազգային արվեստի պահպանման կենտրոն հասարակական կազմակերպության հետ համագործակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության այն մարզերում, որտեղ գործում են այդ կենտրոնները, 6 մարզերի 22 համայնքներում պիտի երեխաները, պատանիները, նրանց ուսուցիչներն ընթերցեն Չարենցյանը ստեղծագործություններ, վերարտադրեն իրենց ստեղծագործական ոճով, կարպետագործությամբ, խաչքարագործության միջոցով, երկրաշյան, բարի եւ բարեկամներ, այսօր այս կանը հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանգագին բարեկամների երաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։ Փարիզում ընթացող ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր համաժողովի 41-րդ նստաշրջանի ժամանակ նոյեմբերի 23-ին Հայաստանի կողմից ներկայացված Սուրբ Ներսես Շնորհալի Հայրապետի մահվան 850-րդ տարելիցը եւ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի հիմնադրման 100-ամյա հոբելյանը ներառվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հանրահռչակ մարդկանց եւ կարևոր իրադարձությունների հոբելյանների օրացույցում 2022-2023 թվականի երկամյակի համար։ Սուրբ Ներսես Շնորհալի Հայրապետի մահվան 850-րդ տարելիցի հայտին աջակցել են Կիպրոսը, Իտալիան, Հունաստանը եւ Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունը, իսկ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի հիմնադրման 100-ամյակի հայտին Ֆրանսիան, Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Վրաստանը։ Ամստերդամի վավերագրական կինոյի միջազգային փառատոնում Արտավազդ Փելեշյանը արժանացել է ստեղծագործական նվաճումների համար հատուկ մրցանակին։ Այս մասին հայտնում է Կինոաշխարը։ Արմենպրեսի հաղորդման փառատոնի Facebook-ի պաշտոնական էջում զետեղված հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ փառատոնի շրջանակում նոյեմբերի 19-ին տեղի ունեցել Փելեշյանի բնություն ֆիլմի եվրոպական պրեմիերան, որին ներկա է եղել լեգենդար երգչուհի գրող Փաթի Սմիթը։ Հատուկ ֆիլմի համար գրված բանաստեղծությամբ եւ երգով նա մեծ բավականություն է պատճառել հանդիսատեսին։ Իսկ փառատոնի տնօրեն սիրիացի պրոդյուսեր Օրվա Նիրաբյան խոսել է կինոյի պատմության մեջ Փելեշյանի վավերագրական կինոյի պոետի ֆիլմերի կարևորության մասին։ Մրցանակը Փելեշյանը պետք է ստանար անձամբ, սակայն առողջական խնդիրների պատճառով ճանապարհորդել չի կարողացել։ Վարպետի փոխարեն այն ստանալու են եկել Փարիզի Կարտիե ժամանակակից արվեստի թանգարանի տնօրեն Էրվե Շանդեսն ու ռեժիսոր Անդրեյ Ուջիկան։ Արտավազդ Փելեշյանի «Բնություն» ֆիլմը համաշխարհային փառատոնային պրեմիերան տեղի ունեցել Նյու Յորքի կինոփառատոնում։ «Բնություն» ֆիլմի փառատոնային արշավի եւ միջազգային հաջողությունները շարունակվում են։ «Բնություն» ֆիլմը նկարահանվել է Ֆրանսիայի Foundation Cartier հիմնադրամի եւ Գերմանիայի ZKM ֆիլմ արտադրող ընկերության համարտադրությամբ։ «Բնությունը» Արտավազդ Փելեշյանի 1993 թվականին նկարահանված «Կյանքը» ֆիլմից 27 տարի անց արված առաջին կինոնկարն է, որտեղ տարածական մոնտաժի արքան վերստին անդրադարձել է բնության թեմային, օգտագործելով Բեթհովենի, Մոցարտի, Շոստակովիչի, Տերտերյանի, Տիգրան Համասյանի երաժշտությունը։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում Հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրինգ եւ Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.